É unha sintonía esta que nos serve xa para dar a benvida aos nosos micrófonos a Eva García Rei. Semanalmente achégase a estes micrófonos precisamente a través do espazo Colleita Propia. Bos días.
Bos días.
Unha semana máis, grazas por estar con nós hoxe para falarnos de que?
Imos achegarnos á música, a música tradicional e os instrumentos, que pode ser unha boa maneira de achegarnos tamén a esa parte do noso patrimonio que sempre reivindicamos dende este espazo, dende Colleita Propia. Pois ben, desta volta imos aproveitar un estupendo traballo que publicou o profesor de músico Moisés Quintana Suárez a través da editorial Ouvirmos, é un libro CD que é a guía didáctica dos instrumentos galegos. Ben, este traballo é un traballo fermosísimo, moi fácil de ler, moi fácil de achegarse aos nosos instrumentos máis tradicionais. Ten ademais, como dicía, un CD que achega os audios de cada un dos instrumentos para familiarizarse con iso. É un traballo fermosísimo, tanto para adultos como para nenos que queiran achegarse a coñecer os instrumentos. E como un dos instrumentos máis tradicionais e primitivos está feito de pel, de animal e de madeira, o pandeiro, e tamén a súa variante a pandeira, pois imos falar, a introducir un poquinho hoxe, que é o pandeiro e que é a nosa pandeira. A denominación galego-portuguesa, pandeiro, como normalmente se coñece en Galicia, este instrumento está documentada a partir do século XVI. Procede do latín pandorius, variante de pandura, e este do grego pandoura. En Portugal coñécese co nome de adufe, como en algunhas zonas raianas de Galicia. Esta denominación procede do duf árabe, que en castelán pasa a ser adufe, denominación que comparte coa de pandeiro até o século XVII. O pandeiro cadrado foi moi empregado na Europa medieval, como dan fe varias representacións iconográficas, aínda que as súas orixes se remonten varios milenios antes de Cristo na Asia Menor ou en Egipto, onde se empregaba xa instrumentos con este tipo de marco. En Galicia, por exemplo, témolo representado nun capitel da igrexa de San Martiño de Agudelo, no Concello de Barro, en Pontevedra, que é do século XII, e no tímpano da igrexa de San Miguel do Monte, en Chantada, na provincia de Lugo, do século XIII. Así pois, o noso pandeiro consta dun marco cadrado de madeira de tamaño variable e biselado por fora, que se reviste cunha pel de cabrito dobrada por un lado e logo cosida por outros tres. No seu interior leva uns axóuxeres incrustados en ocos no marco ou colgados dunha cordiña de tripa, que soan o percutilo e danlle un aquel moi característico. Adoita ter unha correa de coiro para suxeitalo e algúns colgano do pescozo para ter máis independencia nas mans. A xente que o coloca deste xeito percute coa punta dos dedos ou co puño, achegando ou separando do corpo segundo o timbre ou sonoridade que se desexe acadar. Este instrumento é ideal para acompañar a voz, especialmente nas pandeiradas, canto característico galego que leva ao seu nome, pero tamén a calquera outro instrumento. E aínda que temos como instrumento moi coñecido a pandeireta, temos outro intermedio entre o pandeiro e a pandeireta, que é a pandeira. A pandeira é quizás un dos instrumentos máis milenarios que se coñecen, e hai documentos que dan fe da súa existencia nas civilizacións máis antigas, como en Mesopotamia ou Exipto. Existen representacións que datan do terceiro milenio antes de Cristo ou frescos de tumbas exipcias do segundo milenio antes de Cristo, desempeñando unha función religiosa ou militar. Os gregos chamáronlle timpanón e os romanos timpanum, e empregábase tanto en ritos religiosos como en festas populares. Xa entón, naquel tempo, era tocado preferentemente por mulleres, costume que tamén perdura en Galicia ao longo da nosa historia. Foron moitas as culturas que o empregaron e na Idade Media acompañou as cantigas de xograres e trovadores. A denominación pandeira procede do latín pandorius, variante de pandura, e este do grego pandoura, tendo así a mesma orixe que a galego-portuguesa pandeiro, como dixemos antes. O xénero masculino emprégase especialmente para referirse ao pandeiro cadrado, do que xa falamos, e especificando pandeiro redondo cando se refire a pandeira. A pandeira está formada por un aro de madeira, piñeiro ou nogueira, de tamaño variable e recuberto por un lado cunha pel de cabrito ou de ovella. Nalgúns exemplares antigos, a suxeición da pel ao marco facíase cunha cordaxe en zigzag que permitía variar a tensión desa pel. Aínda que na súa orixe non ten ferreñas, feito que a diferencia das pandeiretas, a parte do tamaño e do xeito de tocarse, tamén adoita leválas. Entón, conta tamén con fendeduras, onde se colocan por pares en un número menor que as das pandeiretas. Un xeito de tocala é collendo a coa man izquierda pola parte inferior, entre os dedos polgar e índice, e percutir cos demais, facendo a parte forte cos dedos da man dereita o tempo que se pode descansar no pulso desta. Outro xeito de xeitala, só coa man esquerda, entre o índice e todos os demais dedos, para que non se mova, e facer o ritmo golpeando só co dorso dos dedos semiflexionados da man dereita. A pesar de que é un instrumento que non se usa moito en toda a xeografía galega, si é especialmente importante na zona dos Ancares, que foi onde se mantivo máis vivo o seu uso, e é o instrumento que adoitan utilizar para acompañar calquera canto. Aínda así, é fundamental no acompañamento da voz e de instrumentos que non teñen moito volume sonoro, como as sanfonas ou as frautas. Ben, e despois deste pequeniño achegamento a dous instrumentos tradicionais feitos de madeira e pel, o pandeiro, que ten dúas peles, e a pandeira, que só ten unha, tensada, que mellor que escoitar unha peza que se titula O Pandeiro. Desta volta, o que imos é traer a música dun grupo de cantareiras e pandereteiras de Ourense, da parroquia de Seixalvo en concreto, que se chaman Xestreu. Pois ben, este grupo acaba de sacar un disco agora nestes meses que está presentando por toda Galicia, que se titula Non me toques a saia. Dese disco imos escoitar unha versión moi particular do pandeiro a ritmo de paso doble, e titúlase precisamente así, O Pandeiro.
Pois é, unha semana máis, a música que nos serve hoxe para despedir o programa.
Desde logo, e desta volta de novo con mulleres que fan música en Galicia, música de calidade e a súa maneira.
Pois de mulleres, de homes, de música, de outros moitos temas seguiremos falando, será dentro de 7 días, cando contemos coa tua presenza novamente nestes micrófonos. Eva García Rei, un saúdo.